Katedra.
U javnoj ustanovi Zahumlje u Nikšiću u utorak 19. novembra predavanje na temu Njegoševa duhovnost održao je protojera i stavrofor magistar Gojko Perović. Uvodnom riječi u ime organizatora obratio se istoričar magistar Ilija Bajović. Predavanje oca Gojka Perovića izazvalo je veliku pažnju publike koja je do posljednjih mjesta ispunila salu Zahumlja.
Dobroveče i dobrodošli prije svega na večerašnje predavanje važnog i cijenjenog našeg gosta, sveštenika protojereja magistra Gojka Perovića. Na jednom uvjeđa se krajnje interesantno i sažeto prije svega temeljno predavanje i ono što na samom početku prije svega imam obavezu da napomenem i da konstatujem jeste da je mene zaista posebno zadovoljstvo ne samo kao organizatoru programa u javnoj ustanovi Zahumlje, već prije svega kao istoričaru, što će večeras u našoj ustanovi jednom poučno prije svega predavanje držati otac Gojko Perović sa naslovom Njegoševa duhovnost. Zašto Njegoševa duhovnost? Kada sam razgovarao prije nekih mjesec dana s otcem Gojkom, nekako smo se brzo dogovorili, odnosno našli, tako da kažem, oko samog naslova večerašnjeg predavanja Njegoševa duhovnost, jer prije svega mi istoričari kada govorimo o Njegošu, mi ga komentarišemo kao klasičnu istorijsku ličnost, dakle kao duhovnog i svetovnog gospodara Crne Gore je sa svim onim istorijskim prilikama i neprilikama koje su bile karakteristične u prvoj polovini 19. vijeka za Crnu Goru, pa i za njega samo kao mitropolita Cetinskog. Ali postoji jedan broj mojih kolega istoričara koji se bave Njegošem, ali koji čini mi se nekako planski i zanemaruju da prokomentarišu Njegoša i da se Njegoš protumači prije svega kao mitropolita, to znači kao monah. Dakle, kao čovjek crkve, kao čovjek vjere. I ono što je govorio vladika Nikolaj Vladimirović, ono je poznato u studiji iz 1921. godine Njegoševa religija, da se ne može Njegoš od pravoslavlja odvojiti. I nekako je proročki, možemo reći, vladika Nikolaj tada već definisao da će doći jedna generacija ljudi u Crnoj Gori koji će se pozivati na Njegoša samo formalno pravo, mi će se zapravo Njegoša odricati, jer će negirati ono što je on tvrdio i da nije mislio ono što je mislio i ono što je napisao kroz svoja književna djela. A njegova su književna djela u pravom smislu te riječi najbolji i najveći pokazatelj njegove duhovnosti i prožetosti prije svega u pravoslavnom hrišćanstvu. Sa druge strane imate Njegoša kao ličnost koji je 1845. godine, dakle za života, sagradio svoju kapelu, odnosno crkvu na Lovćevnu na Jezerskom vrhu. Tu crkvu će posvetiti svom rođenom stricu, svetom Petru Cetinskom, i 10 godina nakon njegovog upokojenja donijeta je odluka tada knjaza Danila da se njegovi posmrtni ostaci prenesu 1855. godine na Jezerskom vrhu i 120 godina kasnije imamo zvanično objavljen rat Njegošu. Dakle, to je neka nova generacija Crnogoraca i političkih predstavnika u Crnoj Gori koji su već sredinom 50. godina prošlog vijeka donijeli odluku da zarate se Njegošu i to će biti nažalost valorizovano i ostvareno 1974. godine kada je sagrađena mauzoleja, to mnogo je bolje opisao Meša Selimović, dakle on kaže da je sagrađena faraonska grobnica i da je tu zarobljen i zatočen Njegoš i to je jednostavno Crna Gora sa druge strane, dakle Njegoš kao duhovnik, ali u toj borbi definitivno ja mislim da ćemo istajati, a ako je zabora vrsta izdaja jeste, smatram da i ovo večerašnje predavanje ima prije svega jasnu poruku da sačuvamo Njegoša zaborava i zato će večeras naš cijenjeni gost, magistar Gojko Perović, održati jedno, opet kažem, poučno predavanje Njegoševoj duhovnosti i pokazati zašto je Njegoša prije svega smatramo kao mitropolita, kao duhovnika i kao čovjeka crkve. Ja ne bih previše vremena oduzimao, jer će otac Gojko mnogo temeljnije, mnogo sažetije, jasnije od mene govoriti o Njegošu i ovom prilikom ću zamoliti našeg cijenjenog gosta da nam se obrati. Oče Gojko, izvolite.
Hvala. Pomaže Bog. Ovo što je uvodničar rekao da ću ja to sažeto, podsjetilo me na blaženo počinšeg mitropolita Filohije, kad bi se ja javio za riječ, a on je znao da ću ja dodužim. On je govorio, sad će nam to otac Gojko u najkraće objasniti. pa bi se ja onda ljutio što on to tako ograničava, ali pušta je da priča kogod šta hoće. I tako se u Crteljskoj mitropoliji njegovala demokratija. Svi smo držali slovo i predavanja. Jednom se desilo, pošto je nama slava Jovandan Perovićima, a i na Cetinju je to bila najbrojnija slava, i onda bismo počinjali sa prekadama pet dana prije. Od 15. išli bi u Cuce, pa u Bjelice, pa preko Bajica. I to je trajalo danima, danima, i u jednu kuću ima jedan Cetinjanin ugledni koji je rekao: "Pope, kad sve završiš, sve te prođeš, ja te čekam, pa ponoć, ponoć." Znači, 19. uveče. I ja kod njega na slavu, on imao papagaja u kazu, a te godine je Jerusalimskom patrijarhu sletio golub na Mitru, na Jordanu. I sutradan, Jovandan kod mene kući, glavni gost mitropolita Filozija. S tim što je Popadija uvijek nikad nije znala koliko ćemo gosti imati na Jovandan, hoće li sa mitropolitom doći još 50 ljudi nekih koji su se tu zatekli taj dan. I pošto kad su viđeli gosti mitropolita: "A vladiko, jeste li viđeli kako je golub sletio patrijarku Jerusalimskom?" Pa ovaj drugi: "Jeste li viđeli golub patrijarku?" I meni to naravno u jednom momentu postane monotono, ne mogu progovoriti s čovjekom, došao mi u kuću. Ja kažem: "A dobro, vidio je sva Crna Gora i sam svijet je vidio kako je golub sletio patrijarku Jerusalimskom, nego znate li šta se meni desilo?" Kaže mitropolit: "Šta?" "Meni je papagaj, kad sam stavio epitrahiju i prije nego što ću početi službu, meni papagaj sletio na glavu." A kaže mitropolit: "Čudno, ptica koja puno priča, baš tebi na glavu." Tako da je osnovano bilo ova nada voditelja da će biti sažet. Ukratko, ne možemo Njegoša smatrati samo sveštenikom i samo mitropolitom, jer i ako bismo to tvrdili, moramo dodati da je on bio skroz neobični, atipični mitropolit i sveštenik. Takvoga drugoga nema, kao što je Njegoš. Takvoga mitropolita, takvoga sveštenika, takvoga drugoga. Ali ljudi nekad znaju da zategnu previše i na drugu stranu, pa da kažu da on skoro i da nije bio sveštenik i da je slučajno bio vladika i tako dalje, da je prije svega bio filozof i poeta. I kroz to posmatranje Njegoševe veličine i Njegoševih temelja, naravno, dolazi do različitih tumačenja. I naravno da je potpuno normalno i slobodno da svak Njegoša tumači kako god voli, kako me god drago. To je prosto otvoreno, živimo u slobodnom društvu, ali koristeći tu slobodu, ja sam došao s namjerom da stavim akcenat na to, da ne zaboravimo da je on na početku i na kraju ipak sveštenik pravoslavne crkve, mitropolit, duhovnik koji u pravoslavlju i onome što je naučio od svoga strica, svetog Petra Cetinskog, crpi sve drugo. Skoro sam čuo jednog publicistu koji je rekao: "Ako izbacite Boga iz Njegoševe vizure, ne znam čemu se divite. Ne znam šta vam je to kod Njegoša privlačno ako nema Boga, ako nema duše besmrtne, ako nema vječnog duha. Šta vam se to sviđa kod Njegoša?" I zbilja kad kažemo da je komunističko vrijeme nanijelo neko zlo, ja znam dosta dobrih komunista koji su živi do dan danas. Znam ljudi koji su bili članovi partije koji ne bi mrava zgazili. Pa je teško tako me čovjek objasniti: fabrike, asfaltni putevi, Crnogorci se najeli konačno i napili, a bili smo sirotinja vjekovima, teško je objasniti šta tu fali komunizmu. Jedna od vrlo slikovitih pokazatelja šta komunizmu fali je pogled na Njegoša. Znači, mi smo u osnovnim školama učili uglavnom san Vuka Mandušića i Draška iz Mletaka, kakva je tamo sprdnja sa onom babom koju vode tamo i ovamo, i kako izgleda pozorište, i kako je požar izbio u onim zdanjima venecijanskim, kako su žbirovi na sve strane i tako dalje, pa da li jedu ljude u Crnoj Gori, jedu li zmije i tako dalje. I tu nekoliko tih duhovitih, ali vrlo dubokih opaski na račun tadašnjeg zapadnog svijeta, to su nas učili.
I učili su nas kako se zaljubio junak u onu pade kosa niže pojasa, čelo gori, i to je stvarno, nema ništa ljepše na srpskom jeziku ispjevano bez to. Međutim, nisu nas učili prva Njegoševa pjesma, Crnogorac k svemogućem Bogu, ili jedna od prvih, koja glasi ovako. O ti bićem beskonačni, bez početka i bez kraja. Početak si sam osnova i kraj svega u tebe. Ti dubino neizmjerna, ti visoto nedogledna. Ti si sjajnost svoju skrio mnogostručnim pokrivalom veličanstva i prostranstva. Ti se ne daš da te vidi oko duše najumnije, ni tum sebe visobrazi, no tek počne o teb mislit, zanese se u beskrajnost, sve svišega k višem odeć. Pa onda dalje, malo sam skratio, koliko je daljnost tvoja od kratkoga uma ljudskog, svekolike umne glave što su do sad na svijet bile, a Njegoš govori iz pozicije koliko toliko solidnog poznavalca i antičke mudrosti i renesansne mudrosti i onoga što je do njega moglo doći, ko zna kako, Bog zna, to je za mene jedno od najvećih čuda, kako je u 37 godina onakvoga života sa 17 godina postao vladar Crne Gore, za monaše, krvne osvete, sirotinja, Turci za vrat. Kako je stiglo da čita i okrenu te knjige, to ima u tome nekoliko studija, ozbiljno su ljudi pisali. Kaže, Njegoš svekolike umne glave što su do sad na svijet bile i posadate se rode, da u jedno peroslivu silu misli najvišije, ne bi znale čerte povuć, niti riječi upisati o tvojemu veličanstvu, obraća se Njegoš Bogu. Ah ti stvari previsoka, jer si mene takvog dala, kratkovida i malena, kaže Njegoš za sebe. A mi svi se zbijamo oko Njegoša, mi ćemo li od njega nešto čuti, a on sebe pred Bogom naziva kratkovid i malen. Pa evo pretrčavam. Kud god da se ja obratim, pazite sad ovo, veličanstvo svud ti vidim. Pogledam li, slušajte ovo sad, pogledam li kita, slona, pogledam li mravcu, muhu, pogledam li ravna polja, raznim cvijećem nakićena, pogledam li gorde gore, u zelenost obučene, ili cvjetak jedva vidim, svud te vidim sve mogući. Ovo vam je na srpskom jeziku, moram reći na srpskom, jer je Njegoš sa Vukom Karadžićem štampao gramatiku srpskog jezika za crnogorsku mladež u Cetinskom manastiru. A to nije bio turistički vodič za strance, znate ovo sad, na engleskom, na španskom, na ruskom, nego to je bilo da bi Crnogorci na svom maternjem jeziku učili, a ako tu ima neki dilema, Njegoš piše Paunu Jankoviću, ministru prosvete u Srbiji, i kaže, poslao sam ti nekoliko Crnogoraca da uče školu u Srbiju, jer gdje će bolje na svom maternjem jeziku naučiti osnove nego u Srbiji. Njegoš piše, ministru prosvete Srbije. Naravno, živimo u demokratiji, živimo u 21. vijeku, nek svak piše kako voli, samo da se sjetimo kako nas je Njegoš učio, pa nas u toga nek svak izabira što se sviđa, nećemo se svi zamonašiti ako se Njegoš monaši. Ne moramo svi nositi bradu ako je Njegoš bradu nosio. Dakle, treba da znamo šta je Njegoš radio, a onda nas u toga da se opredeljuje svak kako hoće. Meni samo smeta kad se nešto sakriva, a od nas se recimo ovo sakrivao. Da je Njegoš prepjevavao psaltir Davidom. Ovo što sad čitam, ovo piše u Davidovim psalmima. Gdje se god okrenem, svuda vidim tebe. I juče jedan moj brat, čitajući, ja mu poslao ovo da pogleda, čisto da mu pošaljem, smijemo li ovo čitati pred Nikšićanima, on kaže slobodno, imaš blagoslov, kaže on meni ovo, kaže, ja vjerujem da je Adam ovako gledao prirodu prije pada. Gdje god se okrene, vidim Boga.
u slonu, u muvi, u cvijeću, u nebu i tako dalje. I vi vidite, uzmite 103. psalam, uzmite, toliko pola psalama je u ovim duhom napisano. Imate i kod Radovana Bećerovića Trbiškog dosta ovakvih pjesama u njegovim spjevovima koje opisuju isto ovako nadahnu psalmima i Njegošem Trbiški, moramo ga pomenuti u večeras u ovome gradu, jer je on Njegošem i Biblijom inspirisan, isto ovako opisuje prirodu i to vam je ono što Njegoš kaže, ja sam teologiju učio po zvijezdama. Nije imao kad on da čita dogmatike, odluke Vaseljenskih sabora, tumačenja svetih otaca i tako dalje. Ja sam neđe opet sa ovim našim blaženim počevši metropolitom, nekad se nije moglo pričati, ne pominjati Njegoša, ja ne mogu da ne pominjem njega. Pa kad je on prvi put oglasio da Njegoša treba kanonizovati, među ljudima koji su se čudom čudili sam bio ja. I sad ja naravno sam tražio mjesta da demantujem to, a sa Amfilohijem kad diskutuješ, on te mudro pušta u svoj šestostajevac i onda ti kaže, ajde majde blago meni da čitaš još Njegoša. Kaže, kako da ga čitam, pa ja sam, ako sam što pročitao, to sam pročitao. Ajde još jednom, kaže, pročitaj. I sad ja kažem kako je u Rimu, vod Njegoša Vuku za jedan ruka da ide da vidi grobove hrišćanskih mučenika, a on traži grob Petrarke, pjesnika. I ja sad tu slavodobitno uhvatio se za taj argument, ja kažem, pa vidite, vladiko, da on njega ne interesuje grobove mučenika, nego traži grob pjesnika. On kaže, a koga je blago meni mogao učiti da su, gdje su grobovi hrišćanskih mučenika u Rimu? Izbilja, on nije, sad ću se vratiti u njegovu školu, formalno obrazovanje, on nije mogao školski, scholastički, ajde da dodam, da o Bogu nešto zna, ali je zato imao taj Adamov pogled na svijet. Mi kažemo da je Hristos novi Adam, da je Hristos čovjek, Bogo čovjek, ali pa čovjek, u potpunosti čovjek, po odlukama Vaseljenskih sabora, po dogmatici pravoslavne crkve, Gospod Isus Hristos je puni Bog i potpuni čovjek. Pa kao takav potpuni čovjek, da je on svojim bićem i svojim životom i svojim stradanjem i vaskrsenjem vratio čovjeka iz onoga žlijeba iz koga ga je Adam bio izbacio. A svi koji su Hristovi, dodaću ja večeras, svi koji su Hristovi vide svijet Adamovim očima prije pada. Bog je svuda, u molekulima. Uzmi teleskop, uzmi mikroskop, uzmi teleskop, uzmi mikroskop. Svuda ćeš vidjeti Boga. Svuda ćeš vidjeti Božje zakone i svuda ćeš vidjeti ono što mislim da je Heisenberg konstatovao. Vidjet ćeš svuda Boga, ali vidjet ćeš i da ga ne možeš vidjeti. Ne možeš ga potpunosti sagledati. Navalio čovjek kroz mikroskop da gleda atom i kroz možda neku još savršeniju spravu da vidi od čega je atom sastavljen, ali moderna fizika je rekla, atom se sastoji iz takvih sastojaka da kad god čovjek pogleda u te sastojke i proba nešto da izmjeri, ono se promijeni. I ne možeš ga izmjeriti. A što da kažemo za Vasion? Šta da kažemo za zvijezde u koje gledamo i divimo se kako stoje, a pitanje je da li više postoje? I gdje si ti onda nego maloumljen i kratkovit, kako kaže Njegoška. Bez mikroskopa, bez teleskopa, sa Cetinskog polja, sve je ovo Njegoška. Povezu. I idemo na kraj poeme Crnogorac svemogućem Bogu. Ali ja više sile nemam da izbliže tebe vidim, već iz stvarih vidinijeh stvoritelja njih naslavit. I s čuđenjem velikijem dušom, srcem tebe vikat. Ti si car moj i svega drugog, kojega je ruka vrgla temelj svemu vidimome i u koga ruku stoji konac iste veličine. Tebi slava beskonačna, tebe časti prekovječne, tebe hvala ka svemoćnu neka bude i biti će dok je svijeta i naroda. E ovo nas nisu učili u našim osnovnim i srednjim školama, pa i na fakultetu je bilo, ako baš hoćeš, evo ti dodatna literatura, pa ti vidi sam, ja ne bih da se miješam u to i tako dalje. E ovo su, ovdje su Njegoša raščinili ovih zadnjih 70 godina. I to je taj grijeh jednoumlja i jednopartizma. Ne kažem ja da su
svi komunisti grešni i da je komunizam u osnovi da nije imao isti ovaj mitropolita Filokije govorio da je to jedna velika ideja, ali kad je krenula da se realizuje, kako ću ja dati tebi da jedeš isto kao meni? Nije normalno. Ne možemo jesti isto. Ne možemo spavati isto. Ne treba nam skoro ništa isto. A plemenita je bila namjera da ljudi budu srećni. Ali to je već riješeno davno u Svetom pismu, kad je Gospod otišao u pustinju i kad je onaj nepomenik došao i rekao pretvori kamenje u ljebove ako si gladan. A Gospod kaže, pa ne živi čovjek samo od leba. A komunisti su mislili da čovjek živi samo od leba i da treba napraviti uslove da svi imaju isto leba. I nas je nesreća u Crnu Goru zadesila ta što smo mi stvarno od toga leba bili, iznosi svoje lično mišljenje. Mi smo bili gladni vjekovima toga leba. Odricali se leba da bi sačuvali vjeru. Vjeru pravu, kukarnu sirotu, kako kažemo. Mogli smo mi doći do toga leba vjekovima, ali sabili se, opet njegoš kaže onome paši bosanskome, kaže ovaj njemu, kaže što vi crnogorci upadate i kradete na novce, i... a kaže njemu što ste nas sabili u ove gore. Ovdje ne mogu ljudi da žive. Jedan moj prijatelj kaže, te ovce su nam od Kosova uzeti, pa smo ih vraćali. To je dugo od Kosova. A njegoš pominje Kosovo svakom. Kao mjesto početka. I kaže on tom bosanskom paši, kaže, oni koji su preživjeli kosovski boj, Njegoš kaže, ne Gojko. Gojko samo prati Njegoš. Koji su preživjeli kosovski boj, među njima i moji preci. Povukli su se u ove gore, a onda će to prepjevati u stih, pa će reći što se neće u lance vezati, što na pravu vjeru ne pohuli, pravu vjeru, to se zbježa u ove planine, da junačke amane čuvamo, divno ime i sve to slovo. Ali za Njegoša sve počinje od Kosova. I opet ne kaže to Gojko, nego Šor Ivo Andrić Nobelovac koji kaže za Njegoša da je on tragični junak kosovske misli. Ili jedan paša, ne znam tačno koji, da li se onaj Skopljak ili koji, kaže Dinami, on je pravi ban od Kosova, kaže za Njegoša. E dakle, okle njemu, a vrat, ovo mu je prva pjesma. Crnogorac, svemoguće Bogu, prepjevani Davidov psalm. A doći ćemo i do posljednjeg. Pa ćemo se zapitati kakva je duhovnost čovjeka koji i u prvome što piše i u posljednjeme što piše veliča Boga Tvorca. Da možemo li dovoditi u pitanje kakva je duhovnost toga čovjeka. I da li on bio hrišćanin i duhovnik crkve. Što se tiče njegove škole, bio sam u Kljevima prije neki dan sa vrlo učenim i pismenim Gojkom Božovićem. Rijetko priznajem da ima neki Gojko koji, ali moram stvarno skinuti kapu pred tim čovjekom. I on je rekao, kaže, za razliku od Marksa, Hegela, Aristotela, ne znam koga bi još mogli tu da ubrojimo, koji su malo duže živjeli, Kanta, slobodno, pa kaže, imamo ranoga Marksa, pa srednjega Marksa, pa poznoga, isto tako Hegel i tako. Možemo, ko se upusti u tumačenje stvaralaštva nekog velikog čovjeka koji je dugo živio i za sebe dugo ostaje, može da dijeli njegovo stvaralaštvo bar na tri epohe. Početni, srednji i pozni. Kaže, što se Njegoša tiče, mi samo imamo mladoga Njegoša. Nije imao kad dočekati ni ono što se kaže srednju dob. Pa ako to imamo na umu, onda nije mala stvar da to malo škole što je izučio, a to je sve izučio u pubertetu, da je ipak to značajan period u njegovome vrlo kratkom životu. Koje su to škole? To je prije svega jedna improvizovana škola vjeronauke pri Cetinskom manastiru, gdje je glavni učitelj i direktor i rektor bio sveti Petar Cetinski. Pa ću da vas pitam, je li to malo biti u toj školi? Tu se, koliko možemo da pročitamo iz pisama i zapisa onih njegovših savremenaka, učilo crkvenome čitanju i crkvenome pojanju, osnovne stvari. A onda naravno da je sveti Petar Cetinski vidio da pred sobom ima neko vanredno talentovano dijete i poslao ga je u Herceg Novi u školu arhimandrita Josipa Tropovića, koji je u crkvi, kod crkve Svetoga Spasa, osnovno školu gdje isto tako se učilo crkveno pojanje, osnovi crkvenog učenja i pomalo talijanskog, latinskog i tih jezika za koje je Sveti Petar Cetinjski znao da će Njegošu biti od koristi. Kako je to bila škola? Ta, inače, ovako malo simbolike, ta se škola nalazi vrlo blizu kuće Ivana Andrića. Naravno, Ivo Andrić živio mnogo kasnije Njegoš i tako dalje, ali ta dva duha se dozivaju kroz vjekove. Njegoš naravno ne zna za Ivo Andrića, ali zna Ivo Andrić za Njegoša i mnogo je inspirisan Njegoševim dijelom. I otprilike su vjerovatno hodali sličnim ili istim ulicama. Njegoš je znači učio školu kod crkve Svetog Spasa na Toploj i u manastiru Savina. A taj potez je jedan od najljepših predjela gdje živi naš narod. Možda najljepši komad Crne Gore je od Boke i Crne Gore, o tome piše vladika Nikolaj kada govori o uspomene iz Boke, govori o manastiru Savini i o tim o ljepoti toga manastira, te Savinske Dubrave i svega toga. I tu se završava Njegoševo školo. Dakle, škola na Cetinju, škola na Toploj, obje škole, crkvene škole. Njegoš kasnije, znate i sami, bit će zamonašen, pa će biti rukopoložen za vladiku u nekim uslovima kada... Dakle, ako neko kaže da je Njegoš bio neobičan vladika, da vas ja pitam sad, i sad i prije, i što kaže Njegoš, i ako se ko rodi poslije, hajde daj nekome momku od 18 godina za rukopoloži ga za popa i daj mu parohiju. Pa ga pitaj kako mu je. Parohiju. Sa parohijskim domom i popadija i sve to, pa ga pitaj kako mu je. Može li se to izdržati? A šta je Njegoš dobio? Kako je Njegoš parohiju dobio za 18 godina? Da upravlja Crnom Gorom. Ne Finskom, ne Švajcarskom, nego jednom oblašću koja tek treba da se pretvori u državu poslije. I dovesti Crnogorce u situaciju da plaćaju porez i da slušaju zakon, a prije njega vladalo se kletvom i molitvom. I kad se upokojio Sveti Petar Cetinjski, Njegoš piše Milošu Obrenoviću i kaže ne zašto da radim. Ostao sam sam. Moj najljubazniji učitelj i otac se upokojio. Nema. Pa da vidite kako mu Miloš lijepo potpisuje. Danas, kad bi rekao da se neko obratio nekome u Srbiji, to je već izdaja Lovćena i Crne Gore. A vidite kako bilo je vremena kad smo bili normalni. Ajde! Pa ga pita Njegoš Miloša, a Miloš je... Stari lisac. Pa ga pita za savjet šta da radi, da li da upadne s Crnogorcima među Albance, pa ga Miloš fino savjetuje, nemoj, rano je još, nemoj to da radiš, izginuće ti, tako nešto, imate to u Njegoševim pismima, sve ima i Miloševo i Njegoševo pismo. Ali ko će da kaže, naravno bilo je poslije situacija kad se Njegoš i naljutio na toga Miloša, pa ona posveta prahu oca Srbima, to ne tačke tamo, ne popunjene. To je zato što mu je možda obećao nešto za štampanje Gorskog vijenca, pa mu nije dao, ostade sam Karađorđe i neka je. Jer je Karađorđe veličio Sveti Petar Cetinjski. Karađorđe je bio inspiracija Petrovićima. Jedan moj prijatelj, imam dosta prijatelja koji baš ne misle isto kao ja o svemu ovome sad u Crnoj Gori, pa kaže, to je Njegoš pisao da bi Gorski vijenac i posjetu, da bi Srbijance podigao na ustanak, jer mi smo ovdje već bili sveti. Kažem, šta reče to? Kažem, Njegoš je pisao Gorski vijenac da bi Srbijance podigao na ustanak. Ja kažem, dobro, možemo li samo da se razumijemo oko nekih stvari. Kad je štampan Gorski vijenac? 1847. Do tada, a kad je umro Karađorđe? Kad je poginuo? 30 godina prije toga. Kad je Njegoš štampao Gorski vijenac, Srbija već ima državu i ustav, i ustavotvornu skupštinu i tako dalje. Znači, prosto, što kažu, nemoj da ulazimo u zonu gdje oči ne pomažu. Znači, ovo su godine, to su... Ne zna se ko kome tu više znači. Vidi se po izaslanstvu koje šalje Aleksandar Karađorđević, sin Karađorđević, koliko Crna Gora znači tome mladom srbijanskom knezu. Ali vidi se i s pisama i pjesama Svetog Petra Cetinjskog i Njegoša koliko slobodna Srbija i taj ustanak Karađorđa znači Crnoj Gori.
I tako da i to mezi. Nego da se mi držimo ove duhovnosti, ali sve je isprepletano. Dok je Njegoš vladika, dok je Njegoš mitropolit crnogorski, Pećka patrijaršija je ukinuta. Ne postoji. 1848. godine je u, inače, 848. je velika godina u Evropi, to je godina velikih revolucija, smjene starih feudalnih sistema i stvara se građansko društvo, parlamentarizam, demokratija, što ti ja znam, i veliko nacionalno buđenje na sve strane, i u tom duhu su Srbi u Austriji karlovačkog mitropolita Josifa Rajačića uzdigli i dali mu titulu srpskog patrijarha. Međutim, to je čisto bila jedna počasna titula, nije on s tom titulom patrijarha, ni Josip Rajačić, ni svi mitropoliti karlovački posle njega koji su nosili tu titulu, nisu mogli ništa na granica Austrijskog carstva. Ja imam utisak da je Njegoš na Cetinju, a ne samo na Cetinju, nego i kad ide u Italiju, i kad ide u Trst, i kad ide u Beč, i kad ide u Rusiju, kad brine o Kosovu, kad se dopisuje sa bosanskim pašama i podsjeća i ko su, šta su i odakle su, kad govori o braći Dalmatincima i Hrvatima, kada štampa tu gramatiku srpsku na Cetinju i srpske narodne poslovice s Vukom Karadžićem opet na Cetinju, i to ne samo da ih štampa, nego on je Vuku Karadžiću našao birane Crnogorce koji su na pamet znali u predanju ono što je narod u Crnoj Gori pamtio, i pred Njegoševim brkom sve to otišlo u knjigu koja se zove Srpske narodne poslovice. Iz svega toga sabranoga ja imam utisak da je Njegoš se ponašao kao srpski patrijarh, koga nema tada. Jer on brine o cijelom narodu. I to ne samo da brine. On je sirak, tužni, bez ići ikoga. On kaže da iđe brata u svijetu da požali ko da mi pomoga. Ja kad sam prvi put to pročitao, ja sam mislio, čemu služe ovi stihovi? Šta znači da me neko žali ako mi ne može pomoći? Šta će mi da me neko žali? To je bila moja prva reakcija. Ali kasnije u životu čovjek doživi takve situacije, pa pomislim da ima neko samo da me se sjeti. Da mi kaže, gdje si, pope? Pa mi puno znači. E, možeš misliti kako je to izgledalo Njegošu, koji svaki čas gleda kad će Turci udariti iz Hercegovine na Crnu Goru. Mislim da baš Ljubane Radović piše da on stoji ispred ogledala, sučano je brk i kaže, mrki, brče, gdje ćeš okapati? Da li u Travniku ili u Mostaru? Dakle, on je, što bi rekao onaj trebješani psiholog, razlike između panonskog tipa i dinarskog tipa, onaj panonac kaže, u jednogodišnje doba zasije, a u sljedeće godišnje doba čeka kad će da nikne. A dinarac gleda ispod svakoga kamena kad će znija. E sad možete misliti, ovaj mjeri vrijeme od proljeća do jeseni, a ovome svakog sekunda nešto može da ga napada. Zato Njegoš kad je bio u Rimu, pa ode u baziliku Svetog Petra, pa po muzejima, pa traži Petrarkin grob, dovedu ga ispred ove skulpture koja se zove Laokont. Gledali ste na što to liči, to i sad, što je govorila moja pokojna baba, ne daj Bože da to sretneš ovdje na put. Čovjek uvijen u nekakve zmije i nešto, mislim, on i njegova djeca. I pitaju Njegoša, šta vi, vladiko, mislite o ovom umjetničkom djelu? I šta Njegoš kaže to trudno? Ovo bi trebalo, kaže, mostarskome paši staviti pored trpeze da ljepše ruča. To je Njegoš rekao, pazite. On stoji ispred jedne monumentalnog spomenika antike, a on misli o mostarskom paši. Kako bi mu zagorčao život, jer zna da će mostarski paša kad udira bi njemu zagorčati život. To je Njegošev život. Što se tiče Njegoševe duhovnosti, on je zbilja jedan vrlo prosvećeni sveštenik, koji je nadahnut prosvetiteljstvom, zato Njegoš osniva prve osnovne škole u Crnoj Gori. Ljubi prosvećenje, kako on kaže, pomaže Vuku Karadžiću da štampa na narodnom jeziku sve što Vuk štampa. Kad ga je Vuk pitao za blagoslov prevod Svetog pisma, ova naša braća iz ove jedne partije odmah su požurila da kažu da Njegoša nije zanimalo Sveto pismo. Vidite ovo sad, Crnogora sve moguće Bogu, prepjeva na Bibliji. Nego je on Vuku rekao, idi tamo u Karlovce, tamo su učeni ljudi, ima tamo bogoslovija, pa njih pitaj za blagoslov. Ljudi su požurili da kažu da Njegoša to ne zanima. On je u stvari bio vrlo prezan. Znao je da bi mu karlovački mitropoliti rekli, ti nemaš škole, šta ćeš ti da... Idi tamo pa njih pitaj. Ne znam ti ja o tome nešto. Kao onaj Francuz kad mu je došao u goste, bio je post, svi su postili, a Njegoš mu iznese mrsno. A pita Francuz, a zašto ja ne jedem mrsno? Kaže, pa ti, ne, ti nisi ovaj pravoslavni, ti nisi znao, ti ne moraš da postiš. I onda su ljudi zaključili toga da Njegoš nešto mora. Da Njegoš nešto radi ostrah. A tako je radio Sveti Spiridon. U četvrtom vijeku još. I mnogi drugi svetitelji. On posti, što kaže patrijarh Pavle, budite strogi prema sebi, blagi prema drugima. On posti, ali gosta, za koga provjereno zna da nema pojma, ni da je posti, da njemu iznosi da ga počasti najbolji mogući hranu. To je Njegoš. Dakle, Njegoš je ljubitelj prosvetiteljstva, ali on izričito kaže da ne voli ono prosvetiteljstvo koje huli na narodnu tradiciju i na blagočešće naše vjere. On traži kompromis između nauke, pismenosti, učenosti i onoga što nam je, što nam donosi naša tradicija. Zato kod Njegoša imate kazuj, babo, jesi li nešto? I onda imamo pitanje, vladiko, ti si pročitao mnoge knjige, ima li vještica? A znate o kojoj se vještici radi? Onoj koji su Turci podmetnuli da muti baš u moje cuce tamo. Kaže vladika, nema vještica. I to je završio se u jednom stiku, nema vještica. Nema utvara, nema prevara. Bog je ovaj svijet stvorio da u njemu živimo. I u ovom svijetu, kao što Njegoš vidi Boga svuda, i u potoku, i u leptiru, i u ptici, u ovom svijetu može biti i onoga nepomenika. Pa kaže Njegoš, nema vještica, ima nešto gore od vještice. Šta? Svađa među braćom. Smutnja među braćom. To je gore od vještice i vampira. Ja kad sam bio mali, ono, svi smo mi gledali one Noć vještica i ona čuda, mislio sam da je to nešto najstrašnije. Tvrdim da je strašnije od svakoga Michaela Myersa i svih onih čudovišta kad se braća svađaju. To je nešto najgore što može da zadesi. I to Njegoš poručuje iz dubina svoje duhovnosti. Njegoš je, o tome lijepo govori profesorica Sonja Tomović-Šundić, Njegoš je veliki prorok koji prorokuje upravo totalitarizam i diktature koje će svijet zadesiti u narednom vijeku. U Luči mikrokozmi ima tamo jedna scena gdje je ovaj nepomenik, ovaj opali anđeo koji je ustao protiv Boga i koji prkosi Božjoj sili, kaže, ulazi u neku tamo svoju dvoranu i tamo svi ustaju i aplaudiraju, kaže, svaki mu se klanja s udivljenjem. I tu scenu koju Njegoš prikazuje, ja znam da ima predstavnika političkih partija, ali se nadam da više ni jedna politička partija neće doći u to stanje da 300 ljudi aplaudira jednome čovjeku i da ne smije zucnuti ništa protiv tog jednog čovjeka. Znači, to nije normalno. Naš mitropolitan Filohije nije bio takav. A viđeli ste na litijama kako je narod čuo njegov glas i pošao za njim. On nije vladao autoritetom. On nikad, pazite, koliko ima eparhija u pravoslavlju. Pa kad vi kad čitate izvještaje biltene mjesečne, godišnje, uvijek neki pop je pod nekom kaznom ili će biti raščinjen ili ne znam, nije nosio mantiju. Mitropolit nikad nikoga nije kaznio. A evo kakvi smo popovi. A ako je neki trebao da bude kažnjen zbog ovoga papagaja, nikad. Nikad nikakav postupak nije. I toliko sveštenika u Crnoj Gori svi su, niko se nije nikoga bojao tu.
Svi su mu vjerovali. E, to je to liderstvo. Pravo. A ima ovo drugo liderstvo, podijeliti papire, podijeliti govore i ti sada podijeliti. Dakle, svaki mu se klanja s udivljenjem, misli na Satanu i na njegove pristalice i ti vidiš jednu tu, što kažu, straničku neku konvenciju gdje su, evo, bio sam sad u Americi, pa gledam, vjerujte mi, to šta Trump kaže onoj Kamali i ona njemu, pa onaj predsjednički duel između Milatovića i Đukanovića, to je bilo akademija nauka u odnosu na, a ovo je zemlja koja upravlja svijetu, koja drma svijetu. A nema šta jedno drugo me ne kaže. E sad, jesu li ispred nas, jesu, završe se izbori, čestitaju jedno drugome, mi se ovdje bijemo još ko je izdajnik Crne Gore, ko voli Crnu Goru i tako. Ali da se vratim duhovnosti. Kaže, znači, prva pjesma Crnogora, sve moguće Bogu, čuli ste kakva je bila. Posljednje što je Njegoš napisao je njegov testament, koji počinje riječima slava tebi koji si nam pokazao svjetlost. Stih iz psalma preuzet. Prvo što je napisao psalmi, posljednje što je napisao psalmi. Između toga što je napisao, ajde čujte. Kaže Njegoš, slovo Božije koje je sve iz ništa stvorilo. Sin dostojni oca prelječnoga obuka se u čelovječanstvo. Ako je ono bio prepjevani psalam, ovo vam je prepričani početak i ova novog jelađenja. Prinesen nama da ga lijepo razumijemo. Pa onda kaže, povodom toga da je Bog postao čovjek, nema dana bez očnoga vida, niti prave slave bez Božića. A za vaskrsenje kaže, vaskrsenje smrci porazio, nebo tvojom slavom odjekuje, zemlja slavi svoga spasitelja. Pa kaže Njegoš kad piše, tvrda nada u svemoguće Gospoda. Ima tvrdu nadu u svemoguće Gospoda, iako mu potpuno sve ide, izgleda bezizlazno, to je jedno od prvih njegovih pisama, kad se žali i kad ne zna šta da radi. Ali ima tvrdu nadu u sve moguće Gospoda. Mi smo tu nadu. Ja sad kad sam bio u Americi, sreo me jedan čovjek, to sam prijateljima slao slike, sreo me jedan naš čovjek iz Kragujevca, vozi kamion i na kamionu mu piše, kaže, Isus Hristos je Bog. I ja kažem, lijepo ti je ovo viđenje. Preko cijelog kamiona. Kaže, vjerujte mi, oče, kad vozim kroz Ameriku, svi me pozdravljaju i mašu. Da ovo, kaže, provezem kroz Srbiju i kroz Crnu Goru, rekli bi, ovo je sektarik. Ovo nema. Jeli, nema trobojke, nema ništa, znači, sumnjivo. A on samo stavio, Isus, Hristos je Bog. Velike su to riječi. Zbog tih riječi je glava lećela. U prva tri vijeka. Reci, je li Isus Hristos Bog? Jes. Ostade bez glave. I sad čovjek vozi, čudna je ta Amerika. Onako, tiranija prema spolja, a iznutra dosta slobode i dosta prilike da se čovjek izrazi. Eto, recimo, taj čovjek ispisao to na kamionu i ide, vozi s kraja na kraj Amerike. Pa onda kaže Njegoš, e sad pazite, Njegoš je toliko ovladao Biblijom, ali i ovladao narodnim predanjem, da ti poslije Njegoša više ne znaš šta je Njegoš, a šta je narod. Krst nositi nama je suđeno. Više ne znaš li to rekao Aleksa Šantić, ili Njegoš, ili narod Izraka. Stradanje krsta dobrodjetelju. Vaskrsenja ne biva bez smrti. Nadežda mu voljom tvorca blista. I tako da. Sad bi neki rekli, e što je zaostao ovaj Njegoš, kakav Bog i religija, pa valjda smo to prevazišli. Kaže, dalje, za Crnogorce, za crnogorsko selo, za skup Crnogoraca oko crkve, kaže, narod sluša Božju liturgiju i vodi kolo oko crkve. Narod se sabira oko crkve. To piše prosvećeni Njegoš, ljubitelj klasike, ljubitelj renesanse, ljubitelj slobode misli. I kaže, znate li Njegoševe, da svuda ratuje, da je ovaj svijet skup ludijeg promjena. On ratuje duša sa čovjekom, on ratuje more s bregovima, on ratuje čovjek sa čovjekom, a onda na drugoj strani kaže sve je ovo skupa, sve je skupa ovo svekoliko, što je ovo skupa svekoliko do opštega oca poezija. Do opštega oca poezija. E sad, kad piše ovo svoj posljednji testament, pošto nemamo, rekao smo, ni ranoga, ni srednjega, ni poznoga Njegoša, nego sve mladi Njegoš, kako je počeo u poemi ovoj svemogućem Bogu, tako i završava. Pa kaže, slava tebi koji si nam pokazao svijetu. Hvala ti, Gospode, jer si me na zemlji nad milionima i dušom i tijelom ukrasio. Koliko me od moga djetinjstva tvoje nepostiživo veličanstvo topilo u himne božanstvene radosti, udivljenja i veljepote tvoje, toliko sam bijednu sudbinu ljudsku sa užasom posmatrao i oplakivao. I ovo je mitropolit unio u tropar Petru Lovćevskom tajnovicu. Tvoje slovo sve iz ničega stvorilo. Ovo je početak i ovog rođenja. Tvome zakonu sve pokorno. A to je ona njegova, kaže, na svim ovim silnim besporedkom, jer ti kad malo na prvo gledanje rekao bi da ovaj svijet haos, da ovaj svijet laž, da su ljudi laž, da nema nikakvog zakona, da samo ljudi grabe, da nema ničega lijepog u ovom svijetu. Ali Njegoš kaže, nad svim ovim silnim besporedkom opet umna sila to žestvo. I zato kaže Njegoš, tvome zakonu je sve pokorno, čovjek je smrtan i mora umrijeti, ja sa nadeždom stupam tvojemu svetilištu božanskome, kojega sam u svjetlu sjenku nazirao, još te sa brijega kojega su moji smrtni koraci mjerili. Ja na tvoj poziv smjerno idem, ili pod tvojim lonom da vječni san boravim, ili u horove besmrtne da te vječno slavim. Njegov samo ima dilemu, a to je ono, mene skoro jedan stari arkaluđer pita, prima ko se raskrsi, kucalo se jajima, čovjek provio čitav život u svetskoj službi. Da te pitam, oče, ti si čitao te knjige, gdje ide duša, šta misliš poslije smrti, pitao me. Što mene ne odlučio, trebao bi ja njega da pitam. Ali, što kažu, po godinama on se pribako, sad ko će, kad i gdje, to je drugo. I ja sad krenuo da mu objašnjavam kako se priliko, kao da ja to sad, kako se priliko smrti duša razdvaja tijela. Kaže, pa znam to. Nego, gdje li ide duša poslije? Ja kažem, oče, vjerujte mi, ne znam. Vjerujem da ide neđe gdje treba. I vidite Njegoševu dilemu, on zna, on je spreman. Pa pogledajte samo Njegoševu smrt. Obilić, koga je toliko opjevao, Obilić je jedan hrabri junak koji poput Sokrata za svoju riječ gine. Obilić je mnogo dublje i više od aktera neke bitke. Obilić je simbol neodustajanja. Obilić je simbol onog, kaže Ivo Andrić, najstrašnija lozinka srpskog jezika je Njegoševa. Neka bude što biti ne može. A ta je lozinka izvučena iz Evanđelja. Jer šta je Evanđelje nego da biva što biti ne može? Mrtav čovjek oživio. I zato Njegoš ima samo jednu dilemu. Ne znam, kaže, vraćam li se u san koji sam sanjao prije nego što si me ti Bože probudio, ili idem u korove nebeske da vječno tebi pjevam pjesmu. Mitropolita Filohije tvrdio za Luču Mikrokozmu da Njegoš je Boga vidio. To nije nikakav prepjeva ni Milton, ni Shakespeare, ni ne znam šta. Možda ima Renata, možda ima tu književnu formu, možda je pozajmljeno nešto od te inspiracije, od tih motiva, ali mitropolit tvrdi da je Njegoš Boga vidio, s tim što je, on piše mitropolitu predgurove knjige Preporučujemo srca, svjedočanstva Njegoševih savremenika, mitropolit tvrdi da Njegoš nije imao kad da razvija kabinetsku teologiju i da pravi knjige iz dogmatike. Njegoš je svaki događaj bio teologija. Svaki susret sa čovjekom. Svaki susret s neprijateljem. Zato on kaže, ad je na mene razjapio svoje čeljusti. I gleda mu razna prikazanja. On to stavlja u usta vladici Danielu, ali to ne može biti bez sopstvenog iskustva ili takve drame. I zato Njegoš Gorski vijenac počinje Trojičin danom, Gorski vijenac završava sa Božićem. Luča mikrokozma počinje sa slavljenjem Boga i Tvorca, završava sa slavljenjem Hristovog Vaskrsenja. Šćepan Mali počinje sa, znate kako idu oni stihovi, veseli se prahu Nemanjića, Nemanjića i Hrebljanovića, jer su naše gore osijale, sad propojte visoki Dečani i velika Lavro, Gračanici i tako dalje. I sad mi opet pada na pamet neko od mojih prijatelja i rođaka, kaže, ma šta to, Njegoš Kosovo, Njegoš nikad nije bio na Kosovo. Pa kaže, nije bio nikad ni Podgorica. I šta ćemo sad? Nije Mičić, zamislite. Ajde za Podgoricu i nekako. Ali kako nije bio Mičić, to je jedna velika tajna. Ali Cuce je bio i osveštao jedna, hvala ti Nikola Vigoviću, jedna od rijetkih crkava koju je Njegoš kao vladika osveštao je crkva Svetoga Nikole u Kobiljem dolu u Malim Cucama. A male su samo po teritoriju, inače su veće od velike Cuce. Znači, Njegoš tako počinje i završava svako svoje dijelo. Slavi Boga, slavi Presvetu Bogorodicu, slavi Svetu Trojicu. Pa kažu opet, moram i to reći, kaže, a niđe nije pomenuo Svetog Savu, interesantno. To znači da ga nije slavio. Ja kažem, znate li koja je slava Petrovića? Koja je Sveti Đorđe? Niđe nije pomenuo Svetoga Đorđa. Ni u jednom pismu. Jel to znači da nije slavio Svetoga Đorđa kao Petrović? Pa ne znači. Pa nemojte. Njegoš ne pominje svetitelj, interesantno. Rekao bi Amfilohije, nema kad on gleda u Boga. Nema kad, ne traži ni grobove hrišćanskih učenika, traži Petrarku. A ja mora dodati, nema kad da pominje Svetog Savu od Miloša i od Kneza Lazara. Toliko je se raspisao o Kosovu i o tim mučenicima kosovskog boja. I to ću da kažem. Njegoševa smrt. I da time i završim. Poslije toga više nema što bez da čutimo i da se Bogu molim o poslije smrti. Njegoševa smrt nije kao smrt Miloša Obilića, za koju o ovim riječima opisuje. Gordo leži junač, a prije toga, znate šta je Obilić, što kaže Peđa Vukić, to je polubožanstvo. U njegoševim spisima Miloš Obilić je kao polubožanstvo, ali je to samo poezija. On je junačke grudi Crnogoraca okitio Obilića medaljom, kao pečatom junaštva. Pa i danas, evo sad sam bio u jednoj kući, Katunskoj, gdje kaže imamo toliko i toliko Obilića medalje. Dakle, to nije poezija. Pa našao bi se neki Crnogorac i rekao, nemoj mi toga okupatora. Mi će ga smetali. Ali ne! Gordo leži junački vojvoda pod, sad ću malo da prepričam, ne znam te stihove sve, pod ovaj naletima junačke krvi koja iz njega izliva, ka malo prije što gordo iđaše prema Muratovom čadoru, i sad citiram, prezirući ljudsko ništavilo i pletenja bezumne skupštine. Tu se ne mislim na vašu skupštinu, nego na sve ljudske skupštine. Koju skupštinu? Na koju skupštinu Njegoš misli? Pa na onu tajnu večeru kod kneza Lazara, gdje jedan kaže ja ću ovako, drugi kaže ja ću onako, ovaj kaže ovaj će ti izdati, ovaj kaže ne. Nema kad Miloš da dokazuje. Nema kad Miloš da traži rekord. Nema kad Miloš da traži povredu poslovnika. On ide da pogine i da tom svojom žrtvom pokaže. I pazite kakva je ta Miloševa žrtva kad poslije 500 godina na Cetinju Njegoš iz nje pije nektar hrabrosti i junaštva. E, pišu Njegoševi savremenici da je Njegoš u nekoj bitci za Vranjine, Grmožur, Lesedru, ne znam tačno, ona ostrva što kaže, iskopni vladika kao, kopni kao Njegoš za Lesedru i za Vranjinu, gađali su topovima neke Turke. Naći ćete to, ja sad ne znam tačno koji je od ovih, da li Medaković, gađali su topovima Turke i Turci, Boga mi, vraćali plotu nazad. Njegoš je stajao pored prvoga topa, željan između ostalo, i da svojim životom dokaže ono što piše i što priča. Međutim, nije mu se dalo da tako pogine. Ali za mene, Bog mu je dao, ne mogu da kažem, još veću i još više junačku smrt od Obilića. Ali on ide, pričesti se, pozdravi se sa svima, predaje Crnu Goru u ruke Gospodu
Arhanđelu Mihajlu. Leže na stramac pokojnog strica i ispusti dušu. Pa ko to može? Osim neko ko je u nekom dosluhu sa višim silama, ili što kaže da moj prijatelj, daj mi Bože i Sveti Vasilije da danas počine. E tako, to što je govorio da moj prijatelj, daj mi Bože da danas počinem, Njegoš je znao šta ga čeka i tako. Ja mislim da je mitropolit znao, kad je rekao ne ide iz ove bolnice, niđe, ugasite avione koji me čekaju za Njemačku, za Ameriku, ja ću da se liječim i moj narod. I zato mu je Bog ga je postavio. Njega, Svetog Petra i Njegoša. Dan po dan, što kaže Matija Bećković, dugo je Bog tražio trećeg. I našo. Hvala na pažnju.
Bilo je ovo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića u javnoj ustanovi Zahumlje 19. novembra tekuće godine, koje je održano na temu Njegoševa duhovnost.